Vēstures 9. klašu valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē 26. martā notika vēstures 9. klašu valsts 24. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.